mingi na bino nyonso bozuli bakou ya kolanda emission na biso ya pokwa ya lelo. Lelo bongo tozali mercredi 1er juin, mwa ebandi po na biso nyonso. Mwana na mwana bendana liboso ya poste recepteur na yo, pona koluka koyeba basango pe ba realite ezali kolekana awa na ville na biso ya Kinshasa. Na mikro ezali bongo obe ya Bedi Juma pe na technique tozwi bongo lisungi ya Billy Landry Betu. Na magazine na biso ya poko ya lelo tukolobela bongo situation ya COVID-19. Po baka ya COVID-19 ekomi kobakisa makaka na ville ya Kinshasa. Invité na biso ya lelo kombo na ye professeur Barthélemy Kambai Banza. Na ye tukosolola situation ya embouteillage na ville province ya Kinshasa. Kasi avant kobanda tosengeli kopesa bino toli na oyo etali maladie ya COVID-19. Tozali na obligation ya komibatela na maladie oyo elingi kotika mokilite. Tosengeli ko continuer ko respecter ba mesures barrières. Elingi koloba kolata masque correctement na lieu public to na transport en commun. Sokola maboko, tango nyonso na savon to na gel hydroalcoolique. Mais surtout, il faut qu'encourager batu bazwa vaccin po yango kaka nde ezali ko kata chaîne ya contamination pe ezali kolongola mutu na danger ya liwa. Merci na bino na banzi boyoki pe boko salela nyonso oyo to sengi na bino. Kasi avant vraiment ko kota na vive ya émission na biso, banakin Tobengi Fali Ipupa di Cap la Merveille ayembe la biso orgazi.
Loke dona ya souplesse volant.
Prise de définition.
Loke dona ya flexible et dehors.
Mon patasse. Et à Pontant, nightclub et boucha sur mer. Et tout roba, isebola. Ya jeje fou la mambo. Modogo Botekol, président Gabin Tembo, Zakari Baba Basu, Mbanga danger.
Kotana katina ma, bombo ya otela biso. Kotana katina ma, bombo ya otela biso. Boko kwa lele ya utana soyo na ye. Ape yo kukuma na yo.
Didi kelo kelo.
Oli mwa edo 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 me monte ma.
Bouboule yonde la likonzi protège.
Mongongo na bae yo kaniti na libanda.
Libanda alen zambé.
Mongongo yo kamba yo kana bambo. Ese kina na pesa na maboko na yongo. Mongongo bate na pesa na kani. Mongongo mowe ya bolingo. Nasala kana probleme na babi vante.
No 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 no. No 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 no.
Assure baba.
WW Bob Mass.
Na koko kako kanga mote matedo. Na boy koka la puissance ya sentimana yo. No kite na bela ye. Momba mana na yo kanitina libanda ye. Soki bako yo kaba yo kana bango. Eske vina nga pesa na maboko na bango. Pe bango bato bako salangani. Jipika kitenge resto semendoa. Mbongalaza.
Mba mowe iya bolingo.
Na yo.
Na salaka na probleme na babi vante.
No no no. No 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 no.
Assure mama.
Albert Kandolo. Papa ma passe à Schengen Place. Games Kemousa l'international. Son excellence Ahmed Bakayoko.
Yonde médecin spécialiste en dendrologie, les qui s'en va au-dessus de la troisième corde. Au casier, plus de définition. Et les qui s'en va.
Laura Tendance et Nicole Bangou.
Qui s'en va.
Gaïtan Kodia.
Assassiné va. Amatano. Et Panabino.
Les Big Boss, Vincent Gomez.
respect.
Navayoka bien, navayoka motema ee. Yozo koma bien chéri, bandela le fond. Mémoire pour moi maman, pues au salang elengi. Navayoka bien, navayoka lole moué. Elengi senga.
Simplice bata, Michael Ebina abraza.
Elengi senga.
Yambo mandonga.
Elengi senga.
Maria Meisa, mama.
Makaya Bode Kimani.
Pardon chérie, Mandela lisusu et je t'aime encore. Encore une paix, Balolanga yebilo makatiali. Tiangwa moyo yebisa kinga keolinga kanga. Mosapi na yo na matoi na ma caresse papa. Maboko na yo na loketo na ngai motive ngaye. Yoka momonga mwana nganya moke. Yazolela tonga ya batsena ye. Yoka momonga mwana nganya bebe. Yazolela tonga ya batsena ye. Azina loketo ye. Azina loketo. Azina loketo na ye.
Ya sambale.
Azina loketo mama. Azina loketo na ye. Yazina loketo mama. Yazina loketo na ye. E bongo mwana bato soka leli. Mama kanita kateli bele tango mosusu mungi. Molunge bele lisaka bebe. Bebaza nterpe kakolo ma pense na ye. Boya Moïse li kukuma interpreta wa. Lelo mote me boy kopeta mono koma lo ma ye lo ma. Je deviens bébé, colé la naï mama, coulé zala. Zala tenso kaé, salpa pa na moté, mamoua na moto. Mama fungo la couche talanga. Mamou bouné, ne wa sala sala. Migale zindo, mon kebe fouette.
Edi ilanga, maître Gunther na Londres.
La kangi bisou débile, tala moni chéri, na ma bati, ma papa bon wani, angelou. Na kasi angelou, kouma la lola, na kabana na boka souci. Yeah, allez ma fumba. Beba se raka te kasi maman sali la vallée les soucis. Poya ma boli mona sengi et commis devoir à domicile. Na baloli chemise et lelo pomo ye solo la na mo pomo. Ebe sa mote ma kontrani ya boli mwa yedo. Soki balingi o tato lele o kore la iyo nananye. Kilo ya boli mwele ki kilo ya babeto. Monceau et son diamant noir, Didi Kinoani, Kunzu le bijoutier, Tito Vene, Yomo Pela, Jean-Jacques Bayonne, Élisée Mboma, Bijou Mboma, Fideline Moussadi, Washington et Bouti, Rosette et Dama, Patrick et Kamama, Nanati. Edi Badiata, Mimosa, Agazou Suleiman, Boboka Kesena, Chiba Chiba, Jolie Elina, Patrick Ngubi, Deka Kabongo ya Chulija, Tati Chimbulu Amisinza, Patrick Kone.
Merci beaucoup Nanzembo Kitoko Oyo Orgazi ya Fali Pupa Oya Salaki na album na ye ya Liboso Droit Chemin enregistrement et Salemaki na ba musicien nyonso ya quartier latin kasi tilelo mwana mai azalika kaka kobunda musique na ye ezalika kaka ko telema pe azalika representer Congo na mokili mobimba sima ya Nanzembo Kitoko Oyo nde tolandi pe basango na biso.
Radio Kapi.
Toko sala point sur tension entre RDC et Rwanda. Pe nyonso ezo sali mapona ko zongisa kimia entre bamboka oyo mibale. Boyebi ke lobby gouvernement e pesaki ambassadeur ya Rwanda na RDC lettre nango ya protestation pona ko telemela soutien nango na M23. Toko lobela pe rapport ya enquête parlementaire ya Assemblée provinciale ya Kinshasa oyo etalisi ke bato bayibi mabele na site ya Tchango 1 na komini ya Masina oyo pourtant eza esika etikala pona bato basalaka bilanga.
Okapi.
Mbote tubandi na tension eza entre mboka na biso pe Rwanda makambo ebele leki depuis lobi na dossier oyo ya bitumba M23 ezo bundisa armée nationale FRDC. Enok matondo ibisa biso.
Oui, Adolphe Ngoyi, lobby vice-premier ministre et environnement, Eve Bazaïba, a convoqué qui ambassadeur ya Rwanda Awa, na République démocratique du Congo, a pensé qui officiellement, Mukanda Oyo RDC lobby que et ses pelités, pe isaku protesté, ndenge Rwanda a zo spécialement appui na ba rebelle ya M23, ou bazo bundisa fardese kuna na Nord Kivu.
Na kadri ya masolo, ezo salima pona koluka, kokitisa tension entre bamboka oyo. Président Tshisekedi, akutana kina président Lorenzo ya Angola lobby. Olobi nini?
Eza pena bongo, na masolo na bango, président Tshisekedi andime ko libere ba soldat rwande mibale oyo bakangamaki na village Biumba na Kansabo Ibiango, Biumba ezali na territoire ya Rutshuru kuna na Nord Kivu. Ndenge pena service ya présidence ya Angola ilobaki. João Lourenço, président angolais, alobaki ki asole ki pe na Paul Kagame, pe na ba président nyoso mibale, bandime ko kutana tête à tête n'angola na mikolezo ya
tension oyo ilobami pe lobby na conseil de sécurité na New York.
Eza bongo penza Dolphine Ngoyi, sous-secrétaire général ya Nations Unies pour l'Afrique, Martha Pobi, a sengé na conseil a soutenir makasi pena befort oyo ba organisation pe ba kambi misusu ya région oyo Afrique bazo sala pour na kuluka ukita quand même tension pe ko sil sa libela penza insurrection ya M23 ya regreté que malgré befort gouvernement congolais zo sala pour na lutter contre insécurité na est ya mboka ba groupe armé ezali kaka konyo ko la population vraiment abakisi que attaque à M23 contre FARDC ba casque bleu Eza penza danger makasi pona kimia na région na biso.
Na boye nok matondo entre-temps sur terrain situation eza ndenge ni.
Bon, sur terrain, Mama Dolphine Ngoyi, on a République démocratique du Congo depuis lundi, ba déclaration puis ba manifestation pour nous condamner implication à Rwanda, si ma M23 et Zoussala ma pena na population. Eza la on a Kinshasa topé na Bukavu.
Matondo na yo nok matondo. Na komini ya Barumbu, babandi, bazalaki na munduki, babetaki wewa moko, masasi na butu eleki, akufite kasi babutu laki ye moto. Ezalaki na aveni Kabinda na kwazma na ngona, aveni Belgika. Toyo katemwe moko ya senwana, aza na mikro ya Enoch Matondo.
C'était vers 2h du matin, nazali ya rolala, na yoki bal ya libose beti, ndi ya ngwe la mwisa ginga. Deuxième bal, na maloba ya ba opérateur, bazolo ba tika, tika, bazo yibisa conducteur à moto, à tika moto, à lâcher moto, de façon que on va récupérer moto na facilité. Mais à la qui un peu résister, babeti deuxième balle à l'heure, babeti sous troisième balle à l'heure, toujours na insistance. La personne a lâché moto na troisième balle à l'heure, alors à qui quand la moto a zagué au bête à massage, na dico. La moto a zagué au bête à massage, ça m'a dit que c'est un danger. Ne attirer mon bon anzot d'akwei par on va se faciliter à comme moto bakenda yena tango bango bakeyi batubaye na secours na ye ba bengi la police pe aye a sali banquette na ye a aider bango ba telemisi moto mususu ne ba memie na hôpital bakenda gina ye
Maka ya COVID-19 na Kinshasa ezo ko mata malembe malembe na ba upito misusu ya minene ba komi ko detekte une centaine de cas positif na mukolo moko. COVID yango ezape ko touche bana mike, donc baka e komi ko mona na pe e pa ya bana classe. Ndenge nini ko reagir par rapport nango? Tola na professeur Jean-Marie Kayembe chargé ya ba malade na secrétariat technique ya riposte. Azomi na telephone na Babel Mpongo Masimango.
Soki mwana za ko kende classe par exemple, ceux qui ont belle grippe ou bien malaria, bagarre kamana na mbako quand même pendant un petit temps. Parce qu'un enfant malade, lorsqu'il va à l'école, possibilité à contaminer si ma famille, moi et belé et tali. Donc bakoki ko garde moi na oazali ko bela na mbako. Quelques jours, ça passera. Mais ezali pe ba traitement symptomatique, net va pédiatre, va pe sarabambo, va paracétamol pour la fièvre, traitement ya kosu kosu ce qui ezali. Et surtout, notamment la maille quand même mingi, par mesure et accompagnement. Pour basalina à âge, il y a des fruits ou bien un peu de vitamine C contenu dans beaucoup de médicaments, les aliments nécessaires pour nous soigner. Mais il faut, moi, dans la saison sèche, pour couvrir, moi, la maladie, les aliments nécessaires dans la période de la saison en Mali.
To kolobelango na mulayi na magazine na biso. Plus de 1 million ya ba Congolais ba ko participer na messe pape François a kosala le 3 juillet awa na Kinshasa. 5 et lobby et se pele na évolution a misala oyo gouvernement ezo salisa na site ya aérodrome ya Ndolo et si kam messe yango e singeli e salema. Secrétaire général ya Senko, chapelain Donatien Chole, azala ki kuna lobi mardi, a regreté kaka ke lenteur ezangambo, rigidezo pe snel, oyo nanu babandina nuko sala par na bango ya misalate. Tolo bila rapport ya enquête parlementaire ya Assemblée provinciale ya Kinshasa oyo etalisi ke batu bayibi mabele na site Tchango 1 na komine ya Masina, oyo pourtant eza esika etikala pona batu basala kabilanga. Kopia rapor e komila ki biso na Radio Okapi lobi ezota lisake esi bakaboli deja mapango ebele kati ya siti yango. Parmi makambo rapor ango ezo senga na Assemblée provinciale eza lokola kosala komisyon interministerielle oye kosangisa ba ministère e profession ya développement rural ya agriculture pe ya affaires foncières pona kolandela dossier yango. Basango ya Paul Matendo na yo, Jean-Francis Mouya.
Selon rapport ango, batumi balende bazo we la gestion ya terrain oyo pourtant e pesama po na bilanga. Eza monsieur Ilolo Mosali bilanga pe madame Mikwaya enseignante. Rapport etalisi ki yon a parti oyo enseignante azo gere, banda ku ebele ya ba privé et tongami deja. Na complicité ya chef de division na inspection urbaine ya développement rural. Rapport et lobby que situation oyo ya kote kama pango na terrain ango et zakara kokoba pe soki ba mesure et zoamite site oyo et koza alisusu na esika ya kotia bilangate. Et koko makaka mwa quartier na bandaku. Ndeboye na rapport ango, mission parlementaire yango et zosenga na plénière ya assemblée provinciale et suspendre chef ya division ya inspection urbaine ya développement rural. Et sengi gouvernement provincial et bongisa politique ya malamu pona ko encadre ndenge et longo bani basali bilanga. Esengi pe elandela rezo ya batu oyo bazo yibaka pe kotekaka ba terrain ya batu pe ya leta. Pe lisusu efunda na justice batu nyonso oyo baza impliqué na moyibi ya mabele ya site Tchangu 1 pe ba complice na bango.
Suka basango na biso, merci ndenge bolandi biso.
Radio Okapi.
Merci mingi na yo Adolphine Ngoipemba pona basango outi kopesa biso. Tozali kokoba kaka na emisyon na biso, tobengi gaz mawete ayembe la biso nani.
Koko koko ko, fumole langa mchime.
Shitty beats, on a track killer. Koko koko,
pardon fumole langa nangote.
Avant yo zwa decision me pe, avant yo kata kontra nanga, me sengi kako komprendre nga ye. Bébé, avant qu'il ne soit trop tard, avant que Fami balaye langa, Nasengi kako yebi sanga ye, ye, ye. Nini, nini, na peso po yoli bi sanga ye, abede, ashuro nani, nanye, asimbi opo yobo sananga ye, ashure, mosika nona zoko kate. Na bengio, papel bébé bébé tu ne réponds pas jour. Na salio, ma belle de femme tu ne me vois même pas. Je me suis habitué à toi, je pourrais pas vivre loin de toi. Tu es entré dans mon âme, papa. Nini, nini, na peso po yo limbi sangaye bébé. Habibi, papa sata machure modele langa mwana yo modele langa bebe modele langa ye.
Gizma Wete asali parmi ba artiste musicien congolais oyo bazali kaka ko tombola bendele ya Congo. Sima ya nzembo kitoko oyo nde to kolanda pe magazine na biso ya pokwa ya lelo.
Dossier du jour.
Kaka ndenge to utaki koloba na ebandeli na magazine na biso to kolobela situation ya COVID-19. Baka ya COVID-19 na Kinshasa eza komata. Na ba hôpitaux misusu ya minene bakomi ko detecter une centaine de cas positifs na mukolo moko. COVID yango ekomi ko toucher pe bana mike. Donc baka ekomi komona na pe epa ya bana classe. Ndenge nini ko réagir par rapport nango ba détail na Suzanne Nzobo Odra.
Na ba école misusu ekomi soki ka positif e monani soit classe mobimba ekomi kotanga en ligne soit lisusu bazo senga na entourage immédiat ya mwana surtout soki baza na ba signe ya grippe batikala na ndako. Bakozonga kaka soki baye na résultat ya test négatif ya COVID-19. Ezaka ya mama tete oyo tokutani na ye aye kotalisa résultat ya test ya mwana na enseignant pe na direction ya école.
Te mwana nga beli yango te. Bon, ezaki muninga nde abelaki yango. Bon, baya kuko zungi sabiso bana basala test nde siko na ye na sali test na zungi na ye na mwana po akota classe.
Test ebimine.
Ebimi négatif.
Kasi nini kosala soki mwana aza na COVID-19, tolanda Dr. Jean-Marie Kayembe, yende akipaka makambu etali ba malade na komite ya riposte.
Makambu ya COVID ya bana ezali ya sikate. Donc, depuis quand même déjà quelques mois, toloba na ebandeli penza COVID partout dans le monde, ezali ko epargne bana. Mais on s'est rendu compte quand même que na bana va se toucher. Mais mwana à sali COVID, aza quand même la présomption, il y a asa la forme bénigne COVID, pour moi, aza na réputé que zarana ba comorbidité et belété. Comorbidité, l'inkoloba, ba maladie moussousou, l'okola diabète, l'okola asthme, l'okola ba cancer, etc. O ezali ko aggravé pronostic ya COVID. Donc, ce n'est pas impossible que ba na baza la pe touché na maladie wana. Eye bani.
Zikoso yimo naza touché koko se comporter on dingenini papa entourage.
Oui, donc au moni mwana mke soki mwana za ko kende classe par exemple to devancer na question na niveau ana soki a belle grippe ou bien malaria bagara kamana na bako quand même pendant un petit temps parce que un enfant malade lorsqu'il va à l'école possibilité à ko contaminer siko ba famille moi e belé et tri. Donc bako ki ko garder mwana o azali ko bela na ndako. Quelques jours, ça passera. Mais, ils allipé, bah, traitement symptomatique. Net va pédiatre, va pèse à l'amour, va paracétamol pour la fièvre. Traitement, il y a kosu, ce qui est allé. Et surtout, paracétamol, la maille, quand même, mingi, bah, mesure et accompagnement. Pour basalina, âge, akolia, bah, fruits, ou bien un peu de vitamine C, contenu dans beaucoup de médicaments, ils allé nécessaire pour n'en soigner. Mais il faut moi na koskoso na saison sèche pour couvrir pe moi na malade les aliments nécessaires na période la saison en Bali.
Donc les aliments nécessaires tels que nanda ko par exemple bato ba kiba isolé et tout ça va être sa masque ndenge za kina mikolo.
Oh madame moi na 5 ans, 4 ans, 3 ans au collège sa masque ya ndenge nini. De toute façon à obéir yote pour à supporter yango atamkete. Ba Bali forme ya bana mingi mingi ezali forme benigne donc ezali ya makasi penzate ezali difficile au contenir mwana okokanga ye ba chaîne te c'est compliqué mais faut essayer d'encadrer l'entourer le plus possible voilà ce qu'il y a à faire en restant naturel.
C'est vrai que mwana a sa forme benigne mais akoki ko transmettre.
Akoki ko transmettre madame pour microbe ezali wana comme yango coronavirus et koki ko se transmettre moi d'à partir de moi nana mko moi na koki pe ko contaminer bato c'est pour ça que il faut lorsque l'enfant est malade c'est éviter rapprochement et belé, ça c'est clair. Ceux qui ont allé dans la chambre, mais il faut le surveiller, on n'a pas dit d'abandonner un enfant. C'est comme leur moi, on a allé couper la grippe ou bien on a couper la malaria. Les symptômes, ils ont à peu près un dengue moko. Il faut qu'on entoure dans la dengue, ceux qui ont allé, même la malade, la crise de la COVID.
Na population nyoso ye azosenga ko salela makasi ba mesure barrière pe kozwa vaccin pona komi batela na COVID-19.
Il ne faut pas penser que COVID est fini, to abandonner ba mesure barrière. Malamu to renforcer ba mesure barrière surtout na ba esika ya misala, place tozali, banda ko fermé, tout ça, il faut ba mesure barrière, masque na laver les mains. Il faut éviter promiscuité et belé, couper sa naba bisou, etc. Maladie est si à noter. Mais ce que tu l'ignites, que tu côté la cinquième vague, malamou, tu continues à observer la mesure barrière. Vaccin, tu continues à noter. La meilleure prévention contre COVID est le vaccin. On a bah étude et belé et la kissi, que mon taux a joué qui vaccin, même à contracter COVID, a contracté mingi forme bénigne. Oyo ko sengate ke akota l'hôpital ou bien MMATI na liwa ezali difficile.
Docteur, ko situation na ba centre de traitement ezali nini pour l'instant?
Ba centre de traitement à COVID ezali à standby. Et belé par exemple oyo ya universitaire qui chassa les pots malades à ta mon côté à Zakuna. Mais te démobiliser moi mouke nombre ya ba agents oyo bazo sala na ba centre. Parce qu'ils doivent pouvoir travailler ailleurs, à l'hôpital, place Bazaraki. Centre Belé et Zali, où ils allaient, mais ils en a qui vivent. Ceux qui ont payé, où ils ont nécessité de suivre dans l'hôpital, ils allaient d'abord pour isoler les malades, donc interrompre la chaîne et la transmission de la maladie. Donc, le centre Belé et Zali qui vivent, ils allaient préparer, et même ils ont même une unité. Il y a production, il y a oxygène localement. Parce que na COVID, atteinte, il y a poumon, mingit, ben d'accord, on a besoin de cause d'oxygène.
Na conseil des ministres, il y a Posweleki, ministre de la Santé, à l'obaki que, na RDC, moyenne, il y a baka, il y a 50 par semaine.
Merci pena bino nyonso bozali kolanda biso pona bino bouti ko rejoindre biso boye bake tozali na 103.5 o ezali fréquence ya radio Okapi Kinshasa kolanda infokin e pa yuapi boko yeba ba réalité ezali kolekana awa na ville province na biso ya Kinshasa rediffusion ya infokin eza na 20h juste heure ya Kinshasa kaka tobengi boye Koffi Olomide ambassadeur de la musique congolaise ayembe la biso alidor.
La réalité est irréelle. Saint James del Piolo, Didi Stone, Bossal et la maman Likita, Alem de Seke.
Aïe, Alida, bébé Loba qui manga le jour d'après. École et Kateo Kozonga déjà. Lele koni basanza ba jour mi piko yozo yate alidore aliolo baki nanga nana la suite amitundi sate bolingo nanga iyo aliolo baki eza pour la vie lelo nanda kona biso silence ekomi roi lelo nanda kona biso esomi ekomi loi. Ata moto toya koti anga toa, ata na bimi na zongi na kureta. Moto akotu na ngate anga amawa, bolingwa zate. Alidore, je ne dors pas la nuit. Elope komisa tarza po ganga gangaka. Ekopi mwana banzete na kati ya zamba. Esengo ya bolingo ya jeune. Alizonga na koma Tarzan Alieza fleur yo roi sopela kamayi ye moko Na tongo na réveil Toi et Baka, quel pour un jour à Botamaki, et Zanamokolo, mon compé à Koua, kasi ezalaka te na libolinga ekoki oboma ye ava mokolo oyo nzambe apona alidore ime moko buku nakomi ondika mpe na motema ngai mais soki amour na yo ezalaki serkai nalingaki na ndima na ngai vamo nakomi ebembe mais soki okomi na yo mayo ya ebale nalingaki na mibwaka na kati na zinga mikamisa komiseri ya polise wanana nakosala bainfraction mpo okanga ngai ye yotianga na kasho mpe okengelaka ngai
soki amona yo lelo ekomiserke wananga na ndimi babenga ebembe mona lindo salozonga wa salozonga na koda ye sokozongi te okoyoka sangwa milelo po atakutu moto oyo abetaka ngonga ya katoliko sokabela koki oside menamo
Merci beaucoup na nzembo kitoko ya Alidor oyo sepelisi batu nyonso oyo bazali kofete ba anniversaire na bango ya mariage na mokolo ya lelo le premier. Sikoyo ekomi tango ya koyeba invité na biso ya pokwa ya lelo.
Question à l'invité.
Invité invité na biso ya lelo kombo na ye professeur Barthélemy Kalamba Ibanza. Na ye tozosolo la likambo etali embouteillage oyo ezali makasi mikolo oyo na ville ya Kinshasa. Nini eza à la base nango, ndenge nini ko résoudre problème oyo ba détail nyonso na ye na Babel Pongo Masimango.
Professeur Barthélemy Kalamba Ibanza Mbote.
Mbote madame.
Ibisa biso na mikolo embouteillage ezosa na Kinshasa yo pozo vivre ango.
Azo vivre ango madame.
Embouteillage wana pona yo eza du nanini.
Embouteillage euti na ndenge mboka eza ko kambama malamu penza te. Wana ya liboso ya mibale tant que tazo lo mboka eza ko kambama malamu te etali ba secteur nyonso. Omoni population ezali lokola mwana. Population ba edika kaye, ba teya kaye, ba pesa kaye nzela ya kolanda. Mais epa ina biso awa population na biso azali abandonné bazali kote ye malamu te tozali na batu muto akoli ayebi te soki eloko ya moninga ezali nini soki eloko nini ya malamu akoki kosala ya mabe akoko sala te e bandeli wana soki okei na balabala okokuta chauffeur oyo zo mwana na volant chauffeur wana soki olandeli akotaki na kelasi bayekolaka kokumba mutuka te to kokumba moto te azalaki receveur na mutuka ya noko na ye lobi chauffeur azwi probleme noko azwi mwana ngasi oyo azalaki receveur akomi chauffeur yo mpe ntango oza koya omoni kaka receveur azobelela rompo engaba. Okokota na mutuka okanisi oyo aza na volant aza chauffeur nzoka nde aza nde receveur yo oza na programme ya kokende rompo engaba okomi sukusituka okomi na hôpital na clinique universitaire nyonso wana euti wapi euti epa ya bakambi mboka mpo receveur akokoma chauffeur te ye receveur wana soki olandeli ye lobi aza deja na permis de conduire euti wapi basali yango na agida moko na kati ya rond point songolo to basali yango quelque part na matete mutuka yango pe contrôle technique biso toyebaka yango lisusu te ezalaka te soki olingi ozwa mokanda ya contrôle technique kendeka na bureau songolo bakopesa yo mokanda wana opesika mbongo babi oyo eza contrôle technique epai na biso contrôle technique eza nde papier oyo bakopesa yo wana okokende na mutuka esika songolo na garage batala soki frein ezali to minda ezali tala kaka eza mituka mosusu babengi yango esprit de vie mosusu esprit de mort mutuka yango esalamaki mpona kozwa bato 12 na kati boza 40 omoni agent leta azolekisa yango o wana ekoleka mpo ntango ekokoma bisiko wana okomona receveur abimi na 500 francs apesi policier me yo ozoya na mutuka na yo oyo eza normal wana yango nde bakokanga donc ntango nalobi eza likambo ya leta leta nde asengeli kotia ordre na mboka me leta azali te bakonzi ya leta préoccupation na bango ezali epai mosusu kekokamba vraiment mboka tozozela président de la république aya mama denise talela biso likambo oyo donc ntango mutuka wana esprit de mort ekende kokota na mai nde mama denise talela biso likambo oyo fati beton talela biso likambo oyo mais entre temps baoyo baza na responsabilité wana moto alongwe na ntongo ake na mosala ntango akomi na mosala azosalamaka mosusu me mpe moto wana basanctionne ye te azaka wana
wana toya bacause ya bambouteillage eta banzela mpe eza parmi bacause mabulu autre
cause ya mibale ezaka leta leta nde asengeli kobongisa nzela eza na attribution ya citoyen te citoyen asengeli kobatela nzela koutilize yango malamu me leta nde asengeli kobongisa nzela tala soki oza kokende na campus kuna nzela ekomi mibale soki ozouta na ville okozwa nzela babengi avenue de l'université nzela wana basalaki yango kala ntango kuna na campus tozalaki na 2000 personnes te rigini nyonso wana ezaki zamba lelo oyo kuna na campus toleki 60,000 personnes soki ozwi sikoyo bakartier nyonso eza nzinganzinga kindele banzalemba livulu bato nyonso wana bazokosalela nzela wana soki oye ozwi sikoyo bato ya ngaba na makala mpo bato nyonso wana ifo balongwa babima na katikati kuna baya bango nyonso neti bazo ekomi neti riviere nzela wana soki olingi ozwa bwato ifo olongwa na ndako na zamba oya okoma na nzela wana Or, banzela mususu eza na katikati ya wana. Nzela wana, soki ba bongisa ka pe yango. Olinga tozo a bambuteyaj tozo nango. Lokola na balabala université.
Na kwa ba route secondaire.
Ba route exactly. secondaire. Okay. Na tangu oyo basaliki banzela wana. Kinshasa ezaki na 10 millions d'habitants. Nzela ezaka ka oyo kala kala wana o batika ka wana. Siko ekufa. Entre temps, tozo bota. Ba mususu bazo uta mboka. Tokomi ebele. Tala sukoyo, embouteillage, bando ko sala na mituka, ekomi ko sala makolo. Shiko zana balabala wana ya université. Yo na makolo ebi bisika ko leka te. Po moto eye kokota. Na wo ya trois roues eye ko sukoyo poto poto. Okokota soda a telemi a ebite esika ko bandela. A elekeli. Nga na zo ya na rompo inga. Tala kaka monde za rompo inga. Oh, ils ont donc dans tous les sens. Na kiti na mutuka na tuni policier. Mais aux hommes on a des policiers lobi. Ceux qui ont kangi moko bangonyo subaye. Bango wana bawewa. Mais bon gana salani. Yepi atelim. C'est la solution te.
Professeur, wana vous décrire un peu la cause ya embouteillage. Quelle est la solution nini vous ont proposé? Pour tout le monde la solution, ils ont qui basse de mouton et ya qui pona ko mekako kitsa embouteillage. Tout le monde embouteillage et ça qu'on continue. Pour l'instant ba autorité parmi ba mesures qu'on basse proposé et ça le ko la voie à la langue, comment adapter le code de la route. Pour l'instant, ils sont à Banzelo, ils sont à Kangi, ils sont à empêcher de faire des manœuvres. Pour l'instant, ils ont proposé une solution. La
solution, il faut que nous nous fassions des choses. Au moins, nous sommes à la moto. Nous sommes à la bébé. Nous sommes à la moto. 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 Nous sommes à la voiture. Il faut que nous sommes à la moto. Pour l'instant, makamu hizo salamu po sanksyon ezate. Unani ya kukanga ye, suki ya kangi ye pe, akoche ye wapi. Unani pe ya kukanga. Po na polisye, na ye wana, bango nyonsu ndenge moko. Polisye o italie, azwa 500 francs, likambwe sila. Polisye akomi ye moko, aza kesye, aza na kitansi te, azo pesa amanda, wafuta ye na balabala. Donc solution, ezali retablir l'autorité de l'état. Ozo sentire l'état te, tusolo ba makamu mbute anjo, okumona, autorité ngozo ya pimpon pimpon akoti bande contraire
yemoko
mm-hmm. sans contraire nani excellence ngai ba bakangi ngai balubi frère na yotango nyati frère minda ya timaizo pelate na mutura ba police na tuni bango tala botala mutura oya bino oya nga o ezaki to ezaba exemple nini bokope oya bino rétroviseur ezate donc ko somona éducation ce que zo éduquer bana banda nanu yo moko za l'exemple donc problème ezali nanu mentalité mama to éduquer nanu éduquer population bana wana bazokota ayebi komata na vélo té lelo asilisi komata na vélo lobi azana moto mais boko kundaye akoboma batu mais wana itali le tate ayebi code de la route té code de la route angope osi muni mukanda ngwa code de la route na Kinshasa
ko ça genre vulgarisation
eza wapi eza passé na ébité soki bango pe bako bandela wapi kende na place Victoire okutambulela wapi kende na rompoenga kende na Ipen. Mais bisika nini oyo eza sur embouteillage te mabulu epai po mutako ya na mutuka na ye akota na mabulu te na niva kitambo ma campagne libulu eza wana nazo kimango police alobi kota kana libulu na bina kokota te na kota na libulu mutuka ibebo tamu nazo kimawana na kire ya embouteillage shiko bisu yo tukanga mwana na kokota na libulu te na je ne peux pas casser mon véhicule mais entre temps ba kokanga ngali osomi vignette te isonga na somi vignette mbonga oyo kendo donc nyonso wana eza li gouvernance. Bon, ce qui va bongisa nzela ya katikati, ba route secondaire. Ce qui va bongisa benzela wana, mabulu. Banda basali so de mouton. Embouteillage diminua muke. Oko kende na aéroport facilement. Kala kala zaki ozo kende aéroport otik muto ka ozui. Nga na zo moto na valise. Na oko kende aéroport, na kende poto. Na zo banga moto, pe avion eko tika nga, mwaye na sana msu se zate. Na sana, na zi moto. Moto ngo oya zana moto, anayipte suki ayipi kokumba, bandiko, na zo lenga liko loa moto. Esengeli bakonzi, basa l'effort. D'abord pour nous éduquer la population, pour nous éduquer la population. Ceux qui sont sur la route secondaire, la situation est bonne comme moi. Mais comme les motards, les chauffeurs, les policiers, ceux qui trioana pas sensibiliser, pas éduquer, tout ça. Il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on éduque. Et puis, il faut qu'on éduque. Moto a quoi semble ce moto, ceux qui à côté na auto-école. Moto a quoi semble volant, et ça, il y a un contrôle technique. Les Congolais, ils ont raté le contrôle technique. Ce qui est na Pongabi. Balabala ka savu pour le kola balabala bokasa. Mais balabala wana est sans unique. Il est loin, il est sans unique. Police peut avancer. Police peut être d'autres là. talaka ka ebele ya ba motard bazo ke ndeville ba roti victoire na kasavu policier azawapi
on devient policier ako ka motard hein
mais soki policier ko yu motard est-ce que to za no mbokan bon yango ndelo bi etande azobela faut l'état dans la bonne santé pour acha ordre ce qui l'état acha ordre tenda ni musu zoyo acha ordre
professeur merci beaucoup tamani parmi ba solution proposé au lobby l'état nano apsa la musala na e c'est-à-dire à faire sentir qu'il y a azali azo exister pour éduquer population pour éduquer ba acteur nyo so besoin intervenir na nanzela
c'est ça
hein il y a ba chauffeur il y a moto il y a mituka et à la population pour azo katisa azo katisa nzela et tout ça. Donc et puis qu'on s'occupe na banzela ko bongisa banzelo eza ya minene ko tonga ba route secondaire
il faut kwa bakisa eloko moko lokola wana Kinshasa bisika mususu trois euros zala na ba bato nazo kende maluku tina nazo nzela ezate na rozo kanon rapide na mayo ana tina ke maluku
eza ki ya okende kote aéroport
on n'a pas capitalisé ça ba yami ba le tozaki na ba train awana Kinshasa ko longwa kasangulu ok, tiki tambo magasin à train. Train wana, il faut besoin de ça yango.
Mais ça, un projet avec hôtel de ville.
Mais abissou tous à la cariche n'a pas projet, maman. Mais bon, bon, yango ponani. Pra rayo izawana. Batongi type menya rai. Tango koi mutuana tongi, azan mikanda à l'état. Batu à l'état, ne basalise, ayako tonga, ti azala voisin à rai. Bisikamu susu pia basi bolongo la yango. Tala pe kalite a train yango. Modelo wa train wewe na mwona kawana. Yekomi kaka isika zonzo babado kunana kingasanyi bayena bango na vile. Na poka basi bango. Bafuta kaipe mwa ilo kote.
Merci beaucoup professeur. Donc to bakisi oyo ya ko utilize nzela mai. Ezali susu na projet mususu ezali ki ya kotonga nzela o ezali ekoti na kati ya ville te. Ezo longe.
Voilà. Pa basa la boucle autoroute. Pona kosala autoroute. Na mbongo ya biso na bitumba oyo toza mikolo nyonso bitumba mbongo ngwe kotapi.
Et bon, en tout cas projet ezali soki se concrétiser et koza malamu. Alors professeur Barthélémy et Kalamba Ibanza to pesio merci de ko répondre na ba question na biso. Merci
mingi. Merci beaucoup maman. Merci.
Bana kin to komi pe ko kita malembe malembe kokoma na suka ya émission na biso kasi to landana nu info service.
Info service.
Centre Wallonie-Bruxelles a lancé réception ya ba candidature pour la 5e édition ya prix littéraire Zamenga. Soumission ya ba œuvre ezo salema uniquement par voie électronique, c'est-à-dire par mail na adresse oyo prixzamenga@gmail.com. Réception ya ba texte eko sila le 30 juillet 2022 na minuit. Annonce ya ba résultat pe cérémonie ya remise ya ba prix et ko salema na mois ya septembre prochain. Pour na ba mituna bokoki kobenga na numéro oyo plus 243 819 520 964. Tolbela sikoyo festival international de théâtre ça se passe à Kin. Pour na yango collectif 2XL et ko présenter spectacle plus que large mokolo ya dimanche 5 juin na 20h30 minutes na espace tarmac des auteurs na commune ya Kintambo. Banakin boyeba ke exposition baptisée Renouveau 3 Art et Design ekobanda mokolo ya samedi 11 juin na 14h na avenue Bukaka numéro 158 na commune ya Bandalungwa mosikate na parking ya Molar. Côté à musique, Banakin boyeba ke Moyembi Ibrator Mpiana a zana concert mokolo ya dimanche 5 juin à partir ya 14h na camp David na commune ya Nsele.
Merci mingi na yo Jid Bilanda Kumar. Tokosili sabongo na papa Wemba ayembeli biso nzete ya sequoia.
Jule maswa ya bindenge na zalabi. Wasi kidogo sante nzete ya sequoia. Pandoke de sante nangela na yo. Na kitala kaka poso papa. Na sali na ngongoba makolo mosusu na matili kola pena moni kutu ndenge ngai na yo topataki makolo yango amaninga na zela obenginga na telemi totalami courant eleki esaveke na ngambo ya ebale yo maswa politiki ofere kwaro kakema ezali te kotangisali ntanga moko na motema oyo etondisa bolingo yanga na yo. Bye bye, Kanisa. kopesa ma ofelere pa ebisela nga jula maswa pourquoi ya kopima yanga ya ye tous les jours
Komi vraiment na souka ya émission na biso to pesi merci na technicien Billy Landry Betou to pesi merci pe na Jid Vilanda Kumar merci na yo Adolphine Ngoi Pemba merci na Sandra Sifa merci pe na Babel Pongo Masimango oyazali coordonnatrice ya Infokin biso na binonde to zui rendez-vous mususu lobby botika la malamu.